Tak, milí bratři, milé sestry, velmi jsme se sem těšili s manželkou za vámi. Byli jsme pozváni Tadášem a Zuzkou k ním na návštěvu a pro nás to bylo velmi vzácné pozvání a stejně také vzácné pozvání k vám do vašeho shromáždění. A když jsme se s manželkou připravovali na tuto návštěvu, tak jsme se i připravili tak, že bychom rádi spolu s vámi strhli pozornost ke Kristu. Ono to někdy svádí, strhnout pozornost ke kazateli nebo k někomu jinému, ale když dá Pán, tak budeme strženi ke Kristu, nebo soustředěni na něj, zaměřeni. A proto čtěme i teď text z Božího slova z prvního listu do Korintu, z první kapitoly, kde můžeme číst od 18. verše apoštolovo vyznání. Židé žádají zázračná znamení. Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní je to bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Pohleďte, bratři a sestry, koho si Bůh povolává? Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených, ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Dnešní Boží zvěstování jsme si nazvali slovem nebo kratičkou větou Mezi lotry kážeme Krista ukřižovaného. Mezi lotry kážeme Krista ukřižovaného. A můžete si to klidně vzít osobně, jo? Ale my budeme pak dosvědčovat, že toho Krista ukřižovaného kážeme skutečně mezi arcilotry, když bych to tak pověděl. A proto si přečtěme i druhé čtení z Božího slova, totiž z Lukášova evangelia z 23. kapitoly. A je to vlastně centrální zvěst právě o Kristu ukřižovaném. A bývá to tak, a teď se nezlobte, že s vámi budu trošku manipulovat, bývá to tak, že když se v církvi čte z evangelia, že se povstane. Tak povstaňme tedy ke slyšení svědectví o Kristu a slyšení evangelia. Spolu s Ježíšem byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince. Jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali, jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, jeli Mesiáš, ten vyvolený Boží. Posmívali se mu i vojáci. Chodili k němu, podávali mu ocet a říkali, když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Nad ním byl nápis, to je král Židů. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. To jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Tuho ten druhý okřikl. Ty se ani Boha nebojíš, vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu a my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A řekl, Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Slyšeli jsme slovo evangelia, posaďme se. Tak tedy kážeme Krista ukřižovaného. To je naše evangelium. Evangelium, které je mocí boží ke spasení naprosto pro každého člověka, s tou podmínkou, že věří. Pro každého člověka bez rozdílu etnika, bez rozdílu náboženství, bez rozdílu mravní kvality, bez rozdílu vzdělání. Jediná podmínka je, že věří v Ježíše Krista. Ne, že jednou uvěří, ale že důvěřuje v průběhovém čase svého života. Ale jak píše Filipjanci v jedné ze svých krásných knížek, která má takové docela provokativní, který má takový provokativní název, proč se obtěžovat s církví, tak v té knížce píše tuto větičku. Upřímně řečeno, evangelium nemá mnoho co dát a nabídnout lidem, kteří odmítají přiznat svou nouzi. Dodejme také vinu. Přesto však, i když narážíme někdy sami u sebe, nebo u lidí v církvi, nebo i jinde, na to, že lidé odmítají přiznat svou nouzi, přesto však, navzdory tomu, navzdory náboženské hrdosti zbožných, nás křesťanů, navzdory suverénní autonomii lidí, navzdory štěstí, které prožíváme nebo které nám protéká mezi prsty a navzdory pyšnému sebevědomí sebejistých, stále a jedině zvěstujeme Krista ukřižovaného, to bláznovské evangelium. A dodejme ukřižovaného mezi lotry. Kážeme Krista popraveného tehdy tou nejpotupnější smrtí. Filozof a politický rétor Cicero prohlásil, ukřižování je nejkrutějším a nejstrašnějším trestem smrti. A židovský historik Josefus Flavius považoval ukřižování za nejubožejší ze všech smrtí. A římský senátor a právník historik Tacitus prohlásil, je to smrt otroků. Tohoto Krista zvěstujeme. Právě k této potupné popravě byl Kristus odsouzen a pověšen na kříž. A dodejme spolu s lotry. Vzbouřenci, zločinci. Kážeme tedy Krista ukřižovaného mezi lotry. Nebyl tam sám. Ale nebyl to jenom jeden lotr po levici, druhý po pravici. V jejichž přítomnosti Ježíš umíral, těch lotrů tam bylo opravdu víc a je i dnes. Ti dva však nejvíce strhují naši pozornost, ale třeba o nich i dalších ještě budeme mluvit, tak bych byl pořád rád, aby nakonec přece jenom ti lotři tak úplně nás nezaujali, jako právě ten Kristus, který je mezi nimi a který je mezi vámi a který je spolu s námi. Tak tedy mějme nejprve před sebou dva lotry, pak vám s manželkou povíme o nějakých dalších 5-6 lotrech a pak si nakonec opravdu povíme pro každého z nás a pro nás všechny radostné evangelium. Tak tedy ukřižovali Ježíše i ty zločince. Podle tradice například Nikodémova evangelia se jeden zločinec jmenoval Dismas a druhý Gestas. A stejně tak podle té dávné tradice, ten po levici Gestas, podle tradice, stál v zákrytu se všemi Ježíšovými odpůrci, se všemi soudci, katy a posměvači, zatímco druhý, Dismas, byl překvapivě schopen doslova zázračné sebereflexe. A milé sestry a milí bratři, kdykoliv Duch Svatý s námi způsobí, že jsme schopni pokání, že jsme schopni nejenom nějaké sebelítosti, ale že jsme přece jenom schopni reflektovat svůj život, tak je to zázrak. Je to opravdu zázrak v kostele i na popravišti. Ještě o těch zázracích uslyšíme, ale nepředbíhejme a stále nestraťme z dohledu Ježíše Krista. který je uprostřed nás. Ježíš byl přibit na kříž stejně jako ti dva lotři vedle něj, trpěl stejnou bolestí, jen holení kosti mu nespřerážely. Vrcholná scéna evangelia. Bez ní by nebylo záchrany pro nikoho z nás. Bez ukřižování Krista by i všechny jeho divy a zázraky, včetně úžasných kázání, nakonec pozbyly smyslu, a když ne smyslu, tak by se někde postráceli v historii. Ježíš byl započítán mezi hříšníky, mezi nevěrníky, mezi zločince, mezi politické teroristy, lupiče, rouhače, jak to už předtím prorokoval Izajáš. A do této společnosti ho nakonec odsoudil a umístil i samotný Bůh. Jak čteme například svědectví Petra ve Skutcích, že Bůh rozhodl a vy jste ho přibili na kříž, ukřižovali. A do této společnosti, řekněme, zločinecké galerky lidského odpadu, někdo by možná řekl až tak drsně povlu, se opakovaně započítával i sám Ježíš. Však si vzpomeňme, s kým vším se, jak čteme v evangeliích, setkával. S kým to stoloval. Jak zbuzoval pohoršení, že s takovými lidmi vůbec se je ochoten se přátelit. S kým to hovořil, koho se to Ježíš dotýkal a komu dovolil, aby se dotýkal jeho. Ale je třeba říci, že ani zdaleka všechny ty ubožáky, kteří tam kolem něj byli, nenatchnul. My někdy máme představu, jak Ježíš šel a naprosto všechny zaujal. Někdy ano, někdy ne. A nakonec ho všichni opustili. Nakonec ho všichni odsoudili. Až na pár výjimek. První ze zločinců, jak jsme mu dali název s tou tradicí gestas, visí na kříži a Ježíšovi se rouhá jako úplně ostatní lidé. Trpí stejně jako Kristus. Má to spočítané jako Ježíš a rouhá se mu, to jsi Mesiáš, zachraň sám sebe. Jinak řečeno, jsi-li opravdu Boží syn, tak to teda prokáž. Reprezentoval většinový názor tehdejších kněží, všech těch vojáků, kteří si z Ježíše dělali srandu doslova a kolem jdoucích čumilů, pro které byla poprava ukřižováním opravdu divadlem, zábavou. Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, jeli Mesiáš, ten vyvolený Boží. A když to říkali, tak všichni věděli, že prostě Ježíš nemůže být Mesiáš. To bylo pro ně jasné, to byl důkaz. Ten visící ukřižovanec prostě nemůže být Boží syn. Tak to všichni viděli. A v Markově evangeliu je ironický posměch na Ježíšovu adresu úplně nejsilnější. Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. A dodejme, nemohl. Nemohl. Až do takové hloubky lidské bídy a ubohosti sestoupil Boží syn, až na samotné dno bezmoci klesl ten, který křísil mrtvé, který uzdravoval malomocné, který vracel oči slepým a sluch hluchým a který stavěl chromé na nohy. Prostě Ježíš nemohl z kříže sestoupit, nemohl jako legendární Edmund Dantes zdrhnout z pevnosti If, nemohl jako legendární Frank Morris utéct z Alcatrazu, nemohl ani jako Kájínek zdrhnout z Mírova. Zůstal viset na kříži. Do této slabosti poslal nebeský otec svého syna, abychom my byli z našich slabostí vysvobozeni. Načež překvapivě, a řekněme, mimo většinový názor a mimo logiku věci a mimo touhu po zázračných důkazech je tady ten druhý ukřižovanec, popravený podle tradice Dismas, který v ukrutných bolestech umírajícího napomíná odsouzeného komplice. A to byl fakt jeho komplic. Ve věznicích komplicové nesmí být ve vazební věznici spolu, musí být odděleni, aby se neovlivňovali, nedomlouvali, jak vypovídat. Ale když už jsou odsouzeni, tak už být spolu mohou. Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě. Dostáváme zaslouženou odplatu, ale on, tedy Ježíš, nic zlého neudělal. A dodal už na adresu Ježíše, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Kde se vzala ta jeho sebereflexe? Kde se vzalo to jeho pokání? Jak je možné, že tento člověk tady uznává svoji vinu? Jak je možné, že najednou chápe, že ten Ježíš je někdo jiný? To opravdu není běžné a není to snadné u nikoho, a nezlobte se, ani v kostele v Těšině, ani u nás v Soukenické a ani na Pankráci či ve Vinařicích. Když člověk přijde sám k sobě a porozumí sobě a porozumí i Ježíši, porozumí své vině, porozumí i vině druhých. Kde se v něm vzalo kritické poznání sebe samého, ale také víra a poznání spravedlivého Ježíše? A kde se v něm vzala naděje v hodině smrti na věčnost? A co vlastně on mohl vidět o Ježíšově království? Zázrak. Skutečný zázrak. Div. Zázrak, který se ovšem děje i dnes. A jak věřím mezi vámi, i jinde. Zázrak poznání sama sebe, kdy Pán Bůh nějak přemůže člověka, ale dodávám, kdy člověk se nechá přemoct Pánem Bohem. Protože Pán Bůh nikdy nejde přes vůli člověka. Zázrak poznání sebe, zázrak pokory, zázrak kajícnosti a víry. A na to ukřižovaný, trpící, umírající Ježíš odpovídá slovem spásy. A odpovídá vždycky slovem spásy na takovou víru, na takové pokání. Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Když jsem vydal život Kristu, to mi bylo 15 let, a opravdu jsem také tehdy prožil hloubku, v 15 letech hloubku tehdejších mých hříchů a pokání, tak jsem se cítil jako v ráji. Poslechněme si nyní několik svědectví o podobných divech a zázracích, které Hospodin tu i tam v lidech dělá. A když říká tu i tam, tak protože lidé tu i tam se Pánu Bohu poddají. A také o zázracích, které dnes konají dnešní odsouzenci s pomocí Boží i sami se sebou. A se kterými a s druhými sobě rovnými a nám tak překvapivě podobnými. Ale při všech těch svědectvích nestraťme z dohledu Ježíše Krista ukřižovaného. A tak teď poprosím moji manželku, aby vám pověděla dva příběhy nebo tři, já se pak s jedním také přidám a pak ještě manželka něco poví. Nebojte se, nebude to zas tak dlouhé.
Dobré dopoledne. Já jsem vězeňská kaplanka, je nás v republice 5 děvčat podobného věku, jako jsem já, mě je 60, tak my už to tam můžeme dělat, to už je bezpečné. Já se potkávám s odsouzenými už opravdu spoustu let a aby někdo z nich došel k nějaké reflexi, není úplně obvyklé, ale takový lidé jsou. A vždycky je to povzbuzení. A pravda je, že pokud člověk by hledal práci, kde uvidí výsledky své práce a má z toho radost, tak nemůže dělat vězeňského kaplana, tolik jich tam není. Ale když už se to stane, tak ta radost je opravdu velká. A já tam v těch Vinařicích, kde pracuju, to je mužská věznice, kde je zhruba tisícovka vězňů a z té tisícovky vězňů zhruba 10% má nějaký takový zájem se podívat do kaple nebo popovídat si o Pánu Bohu. Takže úplně moc těch lidí není. A aby člověk opravdu potkal se s člověkem, který něco prožije, není úplně obvyklé a je to radost. A já tam mám několik lidí, které bych vám ráda představila. Mám tam dva muže, kteří ve svém mládí chodili do církve. Byli aktivní členové v církvi. A jeden z nich je dokonce z církve bratrské, vedl mládež mnoho let a pak se něco stane, takže nemůžeme říct, že když chodíme každou neděli do shromáždění, že nás se to netýká. Může se stát opravdu cokoliv. Takže tihle dva lidi, kteří chodili v mládí do církve, pak církev tedy opustili oba. A teď, když mají vlastně oba poměrně dlouhé tresty, asi 6leté oba, tak najednou vlastně zatoužili znovu po Pánu Bohu, zapojili se do té práce a dělají oba velmi dobrou práci i s ostatními odsouzenými, protože máme na co navázat. Oni znají Bibli, ví, o čem ty věci jsou. Takže tihle dva, to je taková speciální skupina. Pak tam mám skupinu lidí, kteří s Pánem Bohem neměli nikdy nic společného, mají za sebou těžkou trestnou činnost a já vám představím jednoho z nich, jmenuje se Tibor. A když si poprvé Tibor napsal žádanku do kaple, tak jsem jen tak zběžně se podíval, říkám 14letý trest, to bude asi jako nějaká těžká trestná činnost. Teď tam přišel pán do té kaple, zamračený Rom, takový jako fakt jako rozvsteklený úplně od pohledu. Seděl tam, celou dobu koukal jako do země a pak ještě asi tak dvakrát, třikrát tam přišel a pak nic. A pak asi za půl roku žádanka od Tibora, říkám, to je brďo zase Tibor, tak jako mají nárok vězňové na duchovenskou péči ze zákona, tak jsem si vzala Tibora do kaple a přišel jiný člověk. A říkám, Tibore, co se stalo? A on říká, no já úplně jako nevím, ale vy tady a pan Kočnár a ještě ti dobrovolníci, vy jak s náma jako mluvíte, tak ke mně to začalo mluvit. A tak začal chodit pravidelně, pak po nějaké době se zeptal, jestli by mohl zůstat ještě po tom setkání v té kapli, že by tu kapli uklidil. Od té doby tam zůstává každý den, vymaloval už asi 18krát tu kapli, po každé zvolí jinou barvu, všecko tam opravil, kytky přesadil, stará se tam o to, je to jeho taková činnost a až pak ještě se zmíním o jedné takové aktivitě, kam se teď dostal, tak to bude pro něho další krok a pro mě je to velká radost. A to je člověk, který ze své podstaty vlastně úplně změnil přístup k druhým lidem. On byl opravdu hodně agresivní. On ty spoluvězně opravdu mlátil, on byl každou chvíli na díře, protože rozbil zařízení té cely a opravdu jako lidem fakt hodně ubližoval, prostě zmlátil tam chlapa, stoupnul mu na hlavu, úplně fakt jako hrozné věci. A teď říká, úplně se mi chtělo ho zmlátit, ale pak jsem si říkal, Pán Bůh taky jako by lidi nemlátil. Tak říkám, to je dobré. A modlí se s druhými lidmi, říkal, že měl takovou zkušenost, teda on mi to neříkal, on mi to jenom potvrdil, říkali mi to jeho spoluvězni a to je pro mě strašně vtipná historka. Na těch oddílech bývá opravdu dusno. To je prostě, tam je 70 lidí, které byste si nevybrali za kamarády a s nima jste 24 hodin denně. No a tak je tam takové napětí pořád, oni se tam furt pošťuchujou, byl tam nějaký, jako, nějaký nepokoj, tak tam vběhnul nějaký dozorce, který už to měl taky jako plné zuby za ten den, tak tam přiběh, prostě seřval je tam, rozházel jim tam věci, rozbil jim hrnky na kafe, úplně takový nějaký jako rozčilený. A ten Tibor tam tak stál a říká, bratře, slyšel jste o Ježíši? A dozorce řekl, že ne a odešel. Pak se asi chvilku jako uklidňoval někde, pak se vrátil a omluvil se. A to mi říkali ti spoluvězni, já říkám, tyjo, to je boží zázrak, aby se dozorce omluvil jako vězňům, to fakt není, jako fakt není. Takže takovéhle věci se dějí. Už se stalo i to, že prostě dozorce si přišel za tím Tiborem pro modlitbu a říkám, no tak to už, jako, to už vůbec nechápu. Pak jsem tam měla různé jiné vězně, ještě se k tomu dostanu, ale ráda bych vám přečetla dopis od vězně, který mi napsal před několika lety, převezli ho do jiné věznice a on mi pak napsal dopis a napsal mi toto. Stalo se totiž příliš mnoho podivných náhod, které mě k tomu dostrkali, tedy k tomu, aby se zajímal o Pána Boha, i když to vypadalo dost beznadějně. A nakonec to přece vyšlo. A vy jste byla jednou z nich, děkuji vám za pomoc. Dokonce bych řekl, že jsem musel jít zrovna do těch Vinařic, abych tam natrefil zrovna na vás. Když jsem se pak tak tady bavil s paní Kulhánkovou, řekla mi, že právě vaše doporučení bylo to nejpodstatnější. Já to studium nevnímám samoúčelně, ale jako prostředek, který mě posunul osobně více k duchovním stránce, již jsem dřív zanedbával. Ale už dost o tom, chtěl bych se s vámi podělit o jeden nevšední zážitek, co se mi tu stal asi před rokem a zůstal hluboko ve mně. Jeden večer jsem tu vedl monolog s Bohem a litoval jsem sám sebe. Proč to takhle špatně dopadlo, že jsem ve vězení, bez své rodiny, která tím také trpí? Proč zrovna já? A pak jsem se v noci zbudil a najednou se mi vrátily všechny vzpomínky na dobu před asi 17 lety, kdy jsem páchal. Nejen na fakta, ale na mé tehdejší myšlenky a pocity. A uvědomil jsem si, že už tenkrát jsem vnitřně věděl, že je to všechno špatně. Jen jsem nebyl sto si to přiznat, ani sám sobě, natož svým blízkým. Do té doby jsem o sobě přemýšlel jako o oběti svého společníka, který vzal peníze, zmizel, nikdy ho nenašli a mě pak po 14 letech odsoudili za podvod na 5 let do vězení, přestože jsem z toho neměl žádný majetkový prospěch pro sebe. Jenže v té noci jsem si najednou uvědomil, že za to mohu i já. Bez mého přispění by k tomu prostě nemohlo dojít. Tak jsem sedl a napsal omluvu všem zhruba 120 klientům, kteří přišli o peníze. A několik z nich mi dokonce odepsalo, že mi odpouštějí. Bylo to to nejlepší, co se mi mohlo stát. Přiznání si své viny, upřímná lítost a pár odpuštění. Ta noc pro mě byla naprosto zásadním zážitkem a posunula mě hodně dopředu. A je to trochu sebestředné, ale jsem přesvědčen, že si to vzpomenuli, to vzpomenutí si a uvědomění byl dar od Boha, který mi snad poprvé v životě odpověděl na můj pokus o rozhovor. To byl člověk, který měl firmu se svým společníkem a společník prostě tu firmu vytuneloval, utek s těma penězma a oni zavřeli tohoto, že tento neutek. Takže opravdu jako ten pocit té nespravedlnosti byl velký. A já bych tedy, chceš teď přečíst? Tak já ještě řeknu, vlastně taková humanizace vězeňství je spojena se jménem František Josef Řezáč. To je člověk, který žil zhruba před 200 lety, sám prošel vězením, byl to katolický kněz a ten říkal, vlastně udělal takovou příručku, jak pracovat s vězni a napsal tam, vězně je potřeba rozdělit do dvou základních skupin, na kající a nekající. A s těma kajícíma pracovat, co to jenom jde, ze vší síly prostě jako udělat pro něco jde a ty nekající hlídat. To, jako kdyby se toto dělo, tak ušetříme strašně peněz, strašně invence a vypadalo by to vězeňství u nás jinak. Neděje se to. To je jedno. Ale za poslední dobu se objevily nějaké aktivity pro vězně právě, kteří jsou kající. Vězeňská duchovenská péče, což je taková organizace, která sdružuje ty kaplany a dobrovolníky ve vězeních, tak udělala program, který vlastně pracuje s malou skupinkou vězňů a ten program se jmenuje Genesis. Vlastně a v 16 lekcích se ti lidé učí, kdo jsem a kým chci být. A je teď vybráno 8 věznic, kde to běží jako pilotní program. Já tu věznici jednu tedy obhospodařuju a mám tam skupinku těchto odsouzených. Je to 8 lidí, jsou to lidi, kteří jsou většinově vrazy, a pár je tam s těžkým ublížením na zdraví, takže taková jako fakt echt skupinka, ale nejsou to lidé věřící, ale teď minulý týden jeden z nich říkal, paní kaplanko, jak můžu být pokřtěn? A tak mě to jako potěšilo hodně, že vlastně ty lidi to přivádí k Pánu Bohu, protože oni musí přemýšlet nad svým životem, kdo jsou, co udělali, jaký k tomu mají vztah vlastně k té tvojí trestné činnosti a co budou dělat dál, jak to s nima vlastně půjde dál. Takže to je jeden z těch programů, Genesis se jmenuje. Sobota, tak ve čtvrtek jsem tam měla kolegyni, která pracuje v organizaci Dismas, ku podivu. To je vlastně aktivita, taková sociální služba, kdy vězňové, kteří se nemají kam vrátit, a to je téměř většina těch vězňů, že se jim rozpadnou vztahy, nemají se kam vrátit, tak tam může nějakou dobu pobývat jako v komunitním domě, je to ve Stráži pod Ralském, dělá to katolická charita, je to skvělá služba. A pak v Norsku jsme byli před několika lety a tam s námi byl člověk z generálního ředitelství vězeňské služby a jemu se tam strašně zalíbilo, že v norských věznicích je aktivita, která se jmenuje Retreat, u nás tichý oddíl, kdy pár vybraných vězňů, konkrétně 5, je na nějakou dobu, pár dní, týden třeba nebo 10 dní, žijí jako v klášteře. Čili oni procházejí duchovními cvičeními, jako exerciciemi ignaciánskými, jsou každý zvlášť v celé, dostanou biblický text, nad tím přemýšlejí. A já jsem tam měla jednoho odsouzeného, vybrali ze všech 35 vězní, z 20 000 vězňů, vybrali toho jednoho do těch 5. A ten měl v té době za sebou 3 roky trestu. A když jsem se vrátila a on se vrátil a potkali jsme se poprvé v té věznici, já jsem mu poprvé po těch 3 letech viděla, že se usmál, že našel pevnou půdu pod nohama, že vlastně jako to křesťanství mu zase něco řeklo. Takže jako ve věznění se dějou zázraky, my jsme za ně velmi vděční a není jich mnoho, tak když si vzpomenete a budete se modlit za naši práci, budeme vděční. Děkuju.
Já bych možná připomněl ještě jeden příběh. Nebudu číst ten dopis, jenom kousíček z toho závěru, protože to byl asi nejděsivější dopis, který jsem dostal, kdy je to příběh člověka, který se narodil do rodiny jako nechtěné dítě, a to je docela typické, že lidé, kteří skončí ve vězení, jsou vlastně od dětství zavržení nebo odmítnuti, vyrůstají většinou v dětských domovech a tak dále. Tento člověk vlastně na toto dítě, které se narodilo, vložila rodina veškerou vinu za rozpad manželství a tak dál, plně paradoxně. A takže on vyrůstal v dost jako hrozném prostředí, ve 14 letech utekl z domu, ale nepomohl si, protože ho někdo v Praze odchytil docela brutálně, několik let ho fyzicky, sexuálně znásilňovali muži a ženy, takže nakonec skončil jako HIV pozitivní a nevíme ani, jestli žije teďka už. Ale člověk, který až právě na pankráci najednou při čtení dětské Bible obrázkové, při listování evangelia o marnotratném synu najednou zakusil, že Pán Bůh je jeho dobrý otec. Zázrak. A tento člověk mi napsal ten svůj příběh a na konci píše: neměl jsem ani tušení, že bych mohl ve vězení nalézt lásku a milost k člověku, jako jsem já. Konečně věřím v lásku Boží a to je zázrak. My jsme se nedávno dívali s manželkou na anglický seriál Otec Brown, to je takový katolický kněz od Chestertona, Chestertonem inspirovaný, a tam v určitém momentě říká ten otec Brown jedné paní, která má problém sama se sebou: mějte se ráda tak, jak vás má rád Pán Bůh. A toto zažil tento člověk, který byl brutálním způsobem zneužíván a likvidován, a tak zakusil tu lásku Boží. Těch příběhů by bylo mnoho, ale na závěr naděje pro všechny. My jsme četli toto. Lid stál a díval se. Díval se na tu scénu ukřižovaných. Ale pak už jsme nečetli ten 48. verš z Lukášova evangelia 23. kapitoly, když už Ježíš zemřel. A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, na tu zábavu, když viděli, co se stalo, odcházeli bíce se do prsou. A tak si kladu otázku, co s námi dělá pohled na Ježíše Krista ukřižovaného. Kladu si otázku, nechodíme náhodou do kostela také jenom na podívanou? Ať nás baví ti, kdo připravili bohoslužbu? Často býváme nároční, máme své očekávání. Co uvidíme, co uslyšíme, co zažijeme na kvalitu kázání, na kvalitu hudby, prezentace. Vyprávěl mi můj otec, jak po válce, těsně po válce, když ve Zlíně se vypořádávala společnost s kolaboranty a s odchycenými nacisty a popravovali je a věšeli, že se tatínek chtěl jít podívat v těch svých 14 na popravu, ale maminka mu to nedovolila. To mladá učitelka z Trutnova, kterou jsme dobře znali, Milada, ta v 45. zrovna byla na Václavském náměstí v Praze a byla hrůzou bez sebe. Stala se očitou svědkyní věšení Němců za nohy a polívali je benzínem a zapalovali a říkala, jak si musela zacpávat uši a utíkala pryč, aby neslyšela tu hrůzu. Ale mnohé ten morbidní pohled na utrpení umírajících fascinoval, jako na divadle. A já vás i sebe nyní zvu, abychom vydrželi pohled na Krista ukřižovaného. Umírajícího Krista, který se pro nás v hodinách bolesti zadusil vahou vlastního těla. A možná, že se nám stane, co se překvapivě stalo s celým tím shromážděným davem na Golgotě. Najednou jakoby ta zábavná podívaná se jim pokazila. Žádná hezká inspirativní bohoslužba to nebyla samozřejmě. Dnes bychom řekli, kostelní nezávazná zábava se změnila v osobní martyrium a depresi. Bíjíce se do prsou odcházeli. My se asi nebudeme být do prsou dneska při odchodu ze shromáždění. Nebudeme si trhat šaty ani sypat popel na hlavu, ale možná, že nás pohled na ukřižovaného Krista a svědectví o jeho činech a o těch lotrech nějakým způsobem zastaví. Možná, že nás umučený Ježíš připraví na nové pokání, na novou výzvu k proměně našeho života i našeho křesťanství. Protože pak, když jim kázal Petr, aby se obrátili, tak oni byli schopni na to zareagovat. A tak tedy mám naději pro nás, pro všechny. Nejenom pro ty nejhorší lotry, ale pro každého z nás, že nás pohled na Krista může nově oslovit a nově přemoci. Amen, což znamená, nechce tak stane.